Piektdienas rīts kādā Rīgas bērnu dārzā sāks ar gatavošanos tēva dienai. Vienam tētim Gintam, kurš atveic dēliņu uzkavējas bērnu dārzā, gan pārsteigumu nebūs, jo esam ienākuši istabā, kur bērni gatavo saviem tētiem pārsteigumu. Uz glītām kartona kaklasaitēm līmē uzlīmītes Ginta puika Noels violetus tauriņus.
Bet es tev tu iedošu, kad savīmēs, tikai tev vajadzēs pagaidīt.
Es tev neskatīšos.
Nē, tu drīkstēs skatīties.
Jāsaka, ka mājās Gins bieži ir Noela spēļu biedrs. Par spēlēm vārds Noelam.
Muģības tāds smuks, abumlovotēji ir tā.
Tomēr gandrīz 4 gadus vecais Noels neaizmirst arī piebilst par aktuāliem saimnieciskiem jautājumiem.
Jā, bet mums saprīs uz grīdu. Tāpēc mēs remontējām pašu savu grīdu.
Ties jau Noelu gaidot, Gins ar sievu Audru plānojuši, ka tieši Gins ņems bērnu kopšanas atvaļinājumu, taču plānā radās nelielas korekcijas. Gins guva nopietnu traumu un viņam diezgan ilgi bija darba nespējas lapa, taču jebkurā gadījumā tētim izdevās ar bērnu pavadīt daudz laika kopā un sieva drīz pēc bērnu piedzimšanas varēja strādāt par autora atlīdzību.
Audra tagad saka, ka es uzņēmos lielāko daļu rūpju patiesībā. Grūti pateikt, man pašam
Gins saka, abi ar sievu laiku un rūpes ir dalījuši.
Man ļoti patīk, ka Noels spēlēties. Dažas lietas, kas Audrai sanāk labāk, tad viņi iesaka, kā padomu bieži vien, ko man vajadzētu darīt. Vai arī, nu, ja man nav laika tajā brīdī, piemēram, tad viņa ņem to bērnu. Bet tagad pēdējā laikā, piemēram, nu, es visu vasaru, teiksim, nospēlēju, vasaras brīvdienas bija Noelam, tad es diendienā nospēlēju, piemēram, ar Noelu. Un tagad arī, kad Audrai palielu diezgan darbas lodziņu, viņa jau paralēli arī mācās. Un, protams, kad visu tā sēdināšana, ķēpšanas, mazgāšanās un visu to daru es.
Dēls ar savām prasmēm Gintu vairāk kārt pārsteidz, piemēram, spēlējot attīstošās datorspēles limitētu laiku dienā.
Arī sava parolīti, man, piemēram, ir atmiņa vāja. Es nezinu, Audras datora paroles nevar atcerēties, ja nevienīgi pierakstu. Nos viņa iemācījās pēc otrās rakstīšanas reizes kaut kādu, nu, es nezinu, pat otrgadu vecumā. Viņš vienmēr man sauca parolīti vai bakstīja ar pirkstiem jāspiež tagad šis taustiņš, tad, protams, atceries.
Arī Einārs ir tēts, kurš ar bērnu pavadīja daudz laika pēc viņa piedzimšanas. Tāpat kā Gintam, arī Eināram tas ir pirmais un pagaidām vienīgais bērns. Einārs ņēma bērnu kopšanas atvaļinājumu. Viņš strādā valsts iestādē, bet viņa sieva ir pašnodarbināta.
Principā to lēmumu ietekmēja nedaudz arī, protams, finansiālā situācija un sanāca, nu, mums nedaudz finansiāli izdevīgāk, ja es eju bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Eināram arī tā bija laba iespēja būt kopā ar bērnu. Sākumā rūpes dalīja abi ar sievu, pēc tam pārsvarā bērnu aprūpēja Einārs.
Nu, vienīgais jautājums bija ēdināšana, bet, nu, tā kā mūsdienās ir pieejami tie mākslīgie maisījumi, nu, es ar visu nodrošinājos un manuprāt, tad, nu, man pat bija zināmā mērā vieglākā sievai to bērnu nesāt, ratus nesāt, jo mēs dzīvojam trešā stāvā un lifta nav zināmas problēmas tos ratus nesāt un bērnu nesāt. Turklāt vēl vienlīdzīgi.
Statistika vēsta, ka Latvijā nav daudz ģimeņu, kurās tieši tēvi ņem bērnu kopšanas atvaļinājumu.
Tātad 14. Gada jūlija rādītājs ir, ka 94% sieviešu ir izmantojušas un 6% vīriešu.
Labklājības ministrijas pārstāvis Lauris Nekens stāsta, ka janvārī vīriešu īpatsvars bija par 1% lielāks. Ties pavisam liels tas bija pirms 4-5-6 gadiem, 35 vai pat 45% vīriešu. Taču tas nenozīmē, ka tēvi vairāk laika pavadīja mājās kopā ar bērniem. Bija cits tiesiskais regulējums.
Nu, viens no tiem iemesliem ir, ka šajā laika periodā bija tā iespēja gan strādāt, gan arī reizē šo te pabalstu saņemt. Un tas vēlākos gados tika ierobežots, un tad redzams, ka tas izmaiņas ir gana būtisks, pēc tam ir ļoti liels samazinājums.
Vecāku pabalsts jau drīzumā no 1. Oktobra skars izmaiņas. Vecākiem dos izvēles iespējas, informē ministrijas pārstāvis.
Vai nu tā tad atrasties tā tad bērnu kopšanas atvaļinājumā un saņemt tā kā pilnu apmēru šim pabalstam, vai arī tā tad turpināt strādāt un saņemt noteiktu procentu apjomā ne lielo pabalstu, bet tādā samazinātā apmērā. Tādas ir tās izmaiņas, kas iespējams varētu arī ietekmēt to vecāku izvēli. Varbūt būtu vairāk tēvu, kuri izlēmtu, ka varbūt ne visu to kopšanas atvaļinājumu, bet kaut kādu daļu viņi būtu gatavi arī tiešām paņemt.
Proti bērnu kopšanas atvaļinājumu vecāki varēs elastīgāk kombinēt, izplānojot gan no budžeta iespējām, gan citiem apsvērumiem, norāda Labklājības ministrijā. Laura Dzērve, Latvijas radio.